Pasaules fonds aicina 4. septembrī pievienoties talkai, kas ir talkošana upēs, tā ir talkošana Gaujas nacionālā parkā. Īpaši svarīgi, ka mēs šīs te upes tīram un atbrīvojam no atkritumiem, jo šo atkritumu ir daudz. Būtu ļoti svarīgi, ka cilvēki iesaistās un nāk ar savu palīdzību talkā. Atkritumi ir tāda lieta, kas paši dabā nerodās, ir skaidrs, ka cilvēki tos tur ir arī radījuši un atkritumi arī paši nepazudīs. Svarīgi saņemties, darīt un savākt dabai tiešām nevajadzīgās un kārtīgās lietas. Pēc mūsu pieredzes ir tieši tajās vietās, kas ir tu apdzīvotām vietām, kas atrodas tuvāk turismu takām, tāpēc ir pilnīgi skaidrs, kuri cilvēki tur ir atkritumi un mums ir jābūt atbildīgākiem un jāpiedomā. Mēs gribam baudīt tīru skaistu vidi, tāpēc mums ir arī jārūpējās par to, lai tur nebūtu nekā lieka.